No niin, huomenta. Eli aloitetaan luento 13. Aluksi ihan pari asiaa. Katsotaan ensiksi, mä haluan tästä ohjelmointitehtävän nelosesta sanoa muutaman sanan. Eli ohjelmointitehtävän nelonen deadlinehan oli tuossa. Viime viikolla piti toteuttaa kaksi erilaista lajittelualgoritmia kokonaislukutaulukolle. Eli lajitella satunnainen kokonaislukutaulukko järjestykseen molemmilla menetelmillä. Ja tästä yllättävän monta jouduin antamaan 0 pistettä, koska oli huolimaton testaus. Eli siinä kyllä oli toteutettu kaksi menetelmää. Ensimmäinen menetelmä oli kutsuttu jotain satunnaislukutaulukkoa. Okei, todettu tulostuksesta, hyvin toimii. Sitten kutsuttu sitä toista menetelmää ja edelleen oltu sitä mieltä, että hyvin toimii. Mutta syy oli se, että siinä toisessa kutsussa oli lajiteltu jo sitä edellisessä kutsussa valmiiksi lajiteltua taulukkoa. Eikä ollut huomattu, että se toinen menetelmä, jos sitä toista menetelmää olisi testannut jollekin toiselle taulukolle, jollekin satunnaiselle taulukolle, olisi huomannut, että eihän se toimi ollenkaan. Eli nyt jos siellä sitten omasta mielestäni olette tehnyt tämän tehtävän kunnolla ja ok, ja siitä huolimatta ei ole pistettä tullut, niin tämä voi olla se syy. Eli pitää, jos on kaksi eri menetelmää, niin tietenkin testataan ne erikseen toisistaan riippumatta. Oli siellä toki jotain muitakin syitä, mistä syystä ei tullut täysiä pisteitä, mutta tämä oli se yleisin syy. Eli ollaan huolellisia näiden testausten kanssa sitten. Joo, toinen, se vaan tämmöisenä saarnana teille. Toisena asiana sitten on nyt kun on viimeinen viikko luentojen osalta ja demojen osalta, eli demoryhmät tietysti tällä viikolla vielä normaalisti ja huomenna viimeinen luento, niin sitten alkaa olla ajankohtainen tämä tentti. Ja ensimmäinen tentti nyt on järjestetty, se on ensi viikon torstaina 5.3. eli huomatkaa siis se on torstai. Ei perjantai, niin kuin yleisesti IT-tiedekunnan tentit on perjantaisin tai keskiviikkoisin. Ja samoin tuo alkamisaika sitten kello 16. Pyritään aloittamaan mahdollisimman tasan kello 16.00, että päästään ajoissa pois. Eli se on nyt sitten tosiaan tämmöinen, se ei ole IT-tiedekunnan yleinen tenttipäivä, vaan siellä on pelkästään tämän kurssin tenttejä. Ja se on niin kuin tässä salissa, missä nyt ollaan luentoa pidetty, niin tämä täytetään ensin ja sitten todennäköisesti, jos tulee ilmoittautuminen tai enemmän kuin saliin mahtuu, niin sitten jatketaan tuon naapurisalin auditorion 2. Muistakaa ilmoittautua, ne jotka aiotte tulla tähän. Ilmoittautuminenhan tentteihin tapahtuu edelleen vielä tässä vanhassa korppijärjestelmässä tämän kevään aikana. Mulla on tässä suora ilmoittautumislinkki sinne korppijärjestelmään. Tuossa nyt laitoin aika pitkälle tuon ilmoittautumisajan, eli vielä edellisenä päivänäkin ehtii tähän tenttiin ilmoittautua, mutta sitten muistatte, että yleisissä IT-tiedekunnan tenteissä, niin niissähän se ilmoittautus aika päättyy jo muutama päivä aikaisemmin, että huolehditte aina, että mihin tenttiin tahansa olette menossakin, niin ilmoittaudutte ajoissa. Ja jos on ilmoittautunut ja sitten tuleekin jokin este ja tietää, että ei pääsekään paikalle, niin sitten ilmoittautuneen pitää aina perua. Tämän muistatte myös. Eli sen soi saman linkin kautta pääsee perumaan. Tuon laitoin tuohon tämmöisen tenttien tarkistuslistan, että tämä aina kannattaa katsoa. Avataan se tänne. Osa tai iso osa teistä varmaan on ollut jo jossain tentissä, mutta saattaa olla joku, jolla on, tämä on ensimmäinen tentti IT-tiedekunnassa, niin kannattaa tämä lista lukea, mikä täältä avautuu tätä IT-tiedekunnan sivuilta. No, mä en tätä tässä käy karkkaalla läpi, jokainen katsoo tämän omalla ajallaan. Eli katsotte, mitä täytyy tehdä ennen tenttiä, miten siellä toimitaan. Eli tullaan ajoissa paikalle ja kirjoitusvälineet mukaan ja henkilöllisyystodistus. Mun tenteissä ei ole mitään apuvälineitä, ei saa olla mukana. Eli ei mitään laskimia eikä mitään muitakaan apuvälineitä, eli tosiaan vaan kirjoitusvälineet ja nämä henkilöllisyystodistus mukaan. No, te luette tämän sivun sitten, tai tämän tarkistuslistan sitten kotona omalla ajallanne. Ja jotka ei tuohon ensimmäiseen tenttiin pääse, niin sitten on näitä tenttejä IT-tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä. Eli heti seuraava on sitten heti seuraavalla viikolla perjantaina 13. päivä maaliskuuta kello 12 alkaa. Ja siihenkin on sitten ilmoittautuminen tuolla korpissa voimassa. Ja tenttejä tulee sitten myöhemminkin. Eli tenteistä, itse tenttitehtäviin liittyvistä asioista, niin ne selviää huomisella luennolla. Mä vedän viimeisen luennon lopuksi tämmöisen yhteenvedon sitten, eli käydään siellä sitten lävitse kaikki oleelliset asiat tästä kurssista. Niin pystytte valmistautumaan siihen tenttiin. Joo, mennään varmaan sitten tänne luennon aiheisiin. Eli katsotaan tällä luennolla lyhyesti pari tällaista suunnittelumenetelmää. Ensin tuollainen taulukointi, jossa taulukoidaan semmoisia pienempien tehtävien ratkaisuja, ja niiden ratkaisujen avulla sitten kootaan tämmöisen isomman tehtävän ratkaisu. Se selviää kaikkein parhaiten parilla esimerkillä, erityisesti tuommoinen kapsäkkiongelma, ihan uusi tehtävätyyppi, jota ei ole aikaisemmin tällä kurssilla käsitelty, niin kehitetään sille semmoinen taulukoiva ratkaisumenetelmä. Sitten tuommoinen ahnemenetelmä, jossa käydään läpi erilaisia vaihtoehtoja niin sanotusti ahneeseen tyyliin, eli mennään aina siihen suuntaan, mikä sillä hetkellä näyttäisi parhaimmalta, tai valitaan se vaihtoehto, joka juuri sillä hetkellä näyttäisi parhaimmalta, ja jossain tapauksessa se toimii ihan hyvin ja antaa hyvän lopputuloksen. Katsotaan siihen liittyen yksi ahnemenetelmä, tuommoinen Dijkstra-menetelmä, klassinen verkon lyhimpien polkujen ratkaisumenetelmä, eli verkon lyhimpien polkujen, sehän on jo tuttu ongelma meille, ja ollut jo pari ratkaisumenetelmää täällä aikaisemmin, mutta vielä yksi lisää. Sitten katsotaan verkkoihin liittyen vielä tuollaista verkon lyhimmän virittävän puun tehtävää, eli ihan uusi tehtävätyyppi sitten taas. Eli yritetään siinä sitten määritellä ensin, mikä tuo virittävä puu on ja mitä se tarkoittaa, ja siihen semmoinen hyvin yksinkertainen kruskalin menetelmä täällä esitäjyssä, jolla se pystytään ratkaisemaan. No niin, eli tässä nyt oli luettelona nämä suunnittelumenetelmät, mitä tällä on käytetty, eli tuo raavoiman menetelmä, semmoinen suoraviivainen, lähdetään ratkomaan sitä tehtävää aika niin kuin suoraan käydään käsiksi siihen. Sitten tuo erittäin tärkeä osittaminen, jota nyt on käsitelty jo aika perusteellisesti, ja tosiaan tälle luennolle katsotaan noin taulukointi ja ahnemenetelmä, ja ei nämä nyt tietysti ainoat olemassa olevat suunnittelumenetelmät ole, mutta tämän tyyppisiä tässä nyt on esitetty tälle kurssille. Ja tosiaan taulukointi sitten seuraavaksi, eli katsotaan, mistä siinä on kysymys. Käytetään usein nimitystä joku dynaaminen optimointi tai dynaaminen ohjelmointi. Joskus tällaisenkin termin törmää, että se oleellisesti tarkoittaa sama asia kuin tämä taulukointimenetelmä. Ja tässä idea on se, että tässä meillä on ratkaistavana jokin tehtävä tai ongelma, niin se ratkaistaan tälleen vaiheittain, eli semmoisina pienempinä osatehtävinä. Eli katsotaan niin kuin pienempää määrää sitä dataa tai pienempää osaa siitä tehtävästä, ratkotaan se yleisesti mennään niin pieneen tehtävään, että sen pystytään ratkomaan ihan jollain täysin triviaalilla tavalla tai helpolla tavalla, ja sitten siitä ruvetaan sitten kokoamaan sitä alkuperäisen tehtävän ratkaisua. Eli tässä nyt pyrkimyksenä on se, että vältetään sitten sitä, että ei lasketa uudestaan sellaisia tuloksia tai pikkutehtäviä ratkaisuja, jotka on jo ratkottu aikaisemmin moneen kertaan. Eli noissa rekursiivisissa menetelmissä saattaa joissain tapauksissa käydä tällä tavalla, että siellä sitten ratkotaankin niissä rekursiivisissa kutsuissa, niin niitä samoja laskuja tehdään uudestaan ja uudestaan, ja se ei ole sen aikavaativuuden kannalta hyvä, eli tässä pyritään välttämään sitä. Eli idea on, että suurempi ja monimutkaisempi tehtävä hajotetaan pienempiin ja yksinkertaisempiin osatehtäviin. Ja sitten näitä pienempiä osatehtäviä ruvetaan ratkomaan ja sijoitetaan ne semmoiseen taulukkoon, ne ratkaisut, ja sitten sieltä taulukon avulla muodostetaan sitten se alkuperäisen tehtävän ratkaisu. Ja tosiaan esimerkillä selviää tämä parhaiten, tämä idea. Ja nyt semmoinen huomautus, että tämähän, vaikka tämä kuulostaa nyt osittamiselta, kun sanotaan, että suurempi ja monimutkaisempi tehtävä hajotaan pienempiin osatehtäviin. No, osittamisessahan oli sama juttu, että siinäkin isompi tehtävä hajotetaan tai ositetaan kahteen tai useampaan pienempään osatehtävään. No, tämä ei ole osittava menetelmä. Tähän ei siis missään nimessä tule minkäänlaisia rekursiivisia kutsuja, vaan tämä tapahtuu eri tavalla. No niin, katsotaan yksi tuommoinen tehtävä. Yksinkertainen laskutehtävä tai kaava näyttää monimutkaiselta, mutta itse asia on asian yksinkertainen. Eli tarkastellaan tämmöisiä binomikertoimia, matemaattinen termi, mutta se ei haittaa. Tässä on annettu suora kaava, miten se lasketaan. Eli binomikerroin tämmöinen, täällä vasemmalla tämmöinen merkintä, n koon yläpuolella ja isot sulut siinä ympärillä, eli luetaan n yli koon. Ja tämä on vaan merkintä, ja se määritelmä on tässä oikealla puolella, eli siellä osoitteessa on n kertoma, nimittäjässä on K-kertoma ja sitten erotuksen N-K-kertoma. Ja tämä voidaan nyt laskea sitten kaikilla K, joka on niin kuin 0 ja N välillä, koska silloinhan tuo erotus tuolla on jokin ei-negatiivinen luku. Ja no, se klassinen sovellus, mihin tätä tarvittaisiin, voisi kaikki tuntea loton, ja lotossa nykyisin varmaan 40 numeroa siellä on arvottavana, ja niistä 7 pitäisi valita, niin tällä kaavallahan saa sen, kuinka monta erilaista mahdollista lottorivi on mahdollista tehdä, eli N olisi silloin se 40 ja K olisi se 7. Eli K-numeroa valitaan N:stä luvusta, ja tämä kaava kertoo, kuinka monella eri tavalla se on mahdollista tehdä. No niin, ei välitetä siitä sen enempää, mihin tätä käytetään, mutta katsotaan, miten tätä voitaisiin laskea. Tuo määritelmä on tietysti yksi tapa laskea sen, mutta kertomathan on aika ikäviä varsinkin vähänkin isommilla luvuilla. Tänne tulee aika isoja lukuja, ja katsotaan, voiko tämän tehdä jollain muulla tavalla. Voidaan osoittaa, että tämä voidaan laskea myös tämmöisellä palautuskaavalla, joka on tuohon laitoon. Eli on ihan sama lopputulos, jos käytetään tätä. Eli nyt jos tuo K on 0 tai N, eli tuo alapuolella oleva luku on joko 0 tai sama kuin se yläpuolella oleva luku, niin silloin tämän binomikertoimen arvo on aina 1. Mutta sitten jos on jotain siltä väliltä, niin sitten voidaan käyttää tämmöistä, eli lasketaan kaksi niin kuin sanottua pienempää binomikerrointa. Eli lasketaan N-1 yli K-1. Eli laitetaan vain yhtä pienempi luku tuonne yläpuolelle ja yhtä pienempi luku alapuolelle, lasketaan se binomikerroin. Sitten toinen binomikerroin, missä on N-1 yli K, eli N-1 on tuolla ylhäällä ja K tuolla alhaalla. Nämähän on molemmat niin kuin, pienempiä binomikertoimia, kun siellä on pienemmät luvut. Ja näiden kahden summa sitten antaa tämän binomikertoimen N yli K. Uskotaan, että näin on. Että en tätäkään lähde todistamaan. Mutta nyt tämä palautuskaavahan antaa tähän ihan selvän tai helpon tämmöisen rekursiivisen algoritmin, eikö vaan? Eli tässä nyt kerrotaan, miten lasketaan N yli K kahden pienemmän tai alemman tason binomikertoimen avulla. Eli samalla tavoin laitetaan tähän sitten se binomikertoimen lasku, rekursiiviset kutsut, kaksi rekursiivista kutsua, joiden tulokset lasketaan yhteen. Eli tämä voitaisiin kirjoittaa suunnilleen tämän näköiseksi pseudokoodiksi. Eli bin-niminen koodi, joka laskee binomikertoimia, ja sille tuodaan parameterina sitten tuo N ja K, kaksi kokonaislukua. Ja tuon palautuskaavan mukaisesti ensin testataan, jos K on 0 tai K on sama kuin N, niin silloin se binomikertoimen arvo on 1, eli palautetaan sitten vaan tuo paluarvona 1. Muussa tapauksessa K on jotain siltä väliltä. Tietysti tässä täytyy huolehtia tässä kutsussa, että K pitää todella olla pienempi tai yhtä suuri kuin N, ettei se saa olla suurempi, muutenhan tämä ei toimi. Mutta jos se K on tosiaan jotain muuta, eli tuolta 0 ja N väliltä, niin sitten käytetään tuota palautuskaavaa, eli lasketaan binomikerroin, missä parametrina on N-1 ja K-1, ja toinen binomikerroin, jossa on N-1 ja K, ja sitten niiden, sieltä palautuu se arvo, niin niiden summaksi tulee tämä koko binomikerroin. Eli kuten tyypillistä, rekursiivista algoritmista on niin kuin lyhyitä kirjoittaa. Mutta tässä on juuri se ongelma, johon jo tuossa viittasin. Tämä itse asiassa, tämän aikavaativuus on eksponentiaalinen N suhteen. Ja syy on siinä se, että tämä laskee niitä samoja arvoja moneen kertaan. Eli jokainen rekursiivinen kutsu, sitten siellä on se sama testi, että sitten siellä katsotaan, jos tuo K minus se jälkimmäinen parametri on 0 tai sama kuin se ensimmäinen parametri, niin vain siinä tapauksessa palautuu 1, mutta muissa tapauksissa tulee niitä rekursiivisia kutsuja. Ja tosiaan, jos tämä nyt tästä analysoisi tarkasti läpi, emme tee sitä nyt, katsotaan jotain samantyyppistä demoissa sitten, niin siellä huomaa, että siellä tosiaan ihan samoja arvoja lasketaan, samoja binomikertoimen arvoja lasketaan uudestaan ja uudestaan moneen kertaan, ja tästä tulee tuo eksponentiaalinen aikavaativuus. Eli nyt sitten katsotaan, löytyisikö joku parempi tapa sitten tehdä tämä. Me voidaan käyttää tuota samaa palautuskaavaa hyödyksi sitten tässä seuraavassa, mutta tehdään tämä nyt sitten taulukoimalla. Eli määritellään tämmöinen kaksulotteinen taulukko, olko se nyt C-nimeltään, silloin siis rivit ja sarakkeet, ja rivit indeksit 0:sta n:ään ja sarakeindeksit 0:sta k:hon. Eli tähän taulukkoon sitten tulee niitä binomikertoimien arvoja, eli paikassa tai rivillä i-sarakkeessa j oleva luku, joka sinne sitten lopuksi tulee, niin se olisi just juuri se binomikerroin i yli j, missä nämä i ja j voi olla mitä tahansa kokonaislukuja sitten noilta sallitulta väleiltä, nollasta n, nollasta k. No tämä, mistä lähdetään liikkeelle tässä taulukoinnissa, niin se on taas se palautuskaavan mukaan, jos todettiin, että se k, eli se jälkimmäinen luku on nolla, eli tässä tapauksessa tuo j on tuolla nolla, niin silloin tämä binomikertoimen arvo on ykkönen kaikilla i. Oli se ensimmäinen luku mikä tahansa, niin se toinen luku on nolla, niin se on ykkönen. Ja samat, jos ne on samat, eli siellä oli siinä palautuskaavassa, se k on yhtä kuin n, eli se tarkoittaa, että se alapuolella oleva luku on sama kuin se yläpuolella oleva luku, niin se pätee kaikilla kokonaisluvuilla, jotka on samankokoisia, ja sekin on ykkönen. Eli tästä me päästään liikkeelle. Ja näiden avulla sitten muut voidaan laskea sen palautuskaavan mukaan. Eli ihan siitä katsotaan kaksi niin sanottua alemman tason binomikerrointa, ja niiden summana saadaan se tämän tason binomikerroin. Eli sitten kun nämä kaikki lasketaan tuolta ikään kuin järjestyksessä pienemmästä suurempaan, eli laitetaan iit kulkemaan sieltä nollasta ylöspäin kohti n ja laitetaan j kulkemaan nollasta ylöspäin kohti sitä k:ta, niin sitten sieltä paikasta riviltä n sarakkeesta k löytyy sitten joku luku, ja se on sitten se binomikerroin n yli k. Jos tästä ollaan pelkästään tästä kiinnostuttu, niin se voidaan sieltä poimia, mutta tämähän antaa nyt sivutuotteena kaikki muutkin, kaikki alemman tasonkin binomikertoimet, jos ne säilytetään siinä taulukossa. No tähän semmoinen huomautus sitten, että jos tosiaan meitä kiinnostaa vain tämä CNK, eli N yli K, eli ihan se viimeinen arvo, eikä välitetä niistä alemman tason välituloksista, niin silloin tässä riittäisi itse asiassa yksitulotteinenkin taulukko. Palataan tähän kohta miksi yksulotteinen taulukko riittää, eli ei tarvitse semmoista kaksulotteista, sitä voisi jättää tämän riviindeksit kokonaan pois. Katsotaan se tuossa koodin jälkeen, mistä syystä tämä olisi mahdollista. Eli tällä mulla nyt on tämmöinen koodi. Nyt tämä on siis ei-rekursiivinen, te huomaatte, että täällä siis ei ole nyt mitään rekursiivisia kutsuja, niin kuin tuossa äskeisessä ohjelmassa. Ja tämä nyt toimii tämän taulukointiperiaatteen mukaisesti. Eli siinä lasketaan niitä arvoja sinne taulukkoon C. No, saman niminen ohjelma tai aliohjelma laitoin, ja samat parametrit, eli N ja K tuodaan parametreina. Mutta sitten nämä silmukat, eli täällä on nyt sitten tämä uloimpana silmukkana tuo I käy läpi sitten kaikki arvot nollasta N:ään. Eli se I siellä yläpuolella, binomikertoimen yläpuolella oleva luku, eli tässä taulukossa se ensimmäinen indeksi, se riviindeksi, se käy lävitse ne kaikki arvot. Ja niin kuin äsken todettiin, niin jos se jälkimmäinen indeksi K on nolla, niin tämä binomikerroin on ykkönen, voidaan suoraan sijoittaa siihen niin kuin nollanteen sarakkeeseen, kaikkiin kohtiin vaan sijoitetaan ykkönen tässä. Ja samaten sitten se toinen palautuskaavasta tullut tämä ykkösarvo, niin se menee siihen kohtaan, missä on I ja I, eli se binomikertoimen yläpuolella ja alapuolella olevat luvut on samat. Se pätee kaikilla I. Tuohon nyt on laitettu vielä testi, tuommoinen lisäehto, että I täytyy olla pienempi kuin K, koska varmistetaan tässä, että mennään vaan tuonne K:hon asti. Eli tämä uloinsin mukaan pyörii N:ään asti, mutta me lasketaan näitä vain tänne K:hon asti. Et sen takia tuo lisäehto tuossa. Mutta täällä me saatiin niinku niitä ykkösiä sinne yhteen sarakkeeseen ja sitten tuohon niin sanotusti diagonaalille. Ja sitten kaikki loput niin käydään tällä palautuskaavalla. Eli täällä on suoraan se palautuskaava nyt vaan koodattuna. Eli binomikerroin i yli j, eli tämä taulukon alkio riviltä i ja sarakkeesta j, saadaan kahden alemman tason binomikertoimen summana. Eli siellä on se i miinus 1 yli j miinus 1, eli rivi i miinus 1, sarake j miinus 1 on tämä ensimmäinen binomikerroin. Ja sitten se toinen binomikerroin taas, siellä on ne i. Riviindeksi i miinus 1 ja sarakeindeksi j. Tosiaan suoraan siitä palautuskaavasta. Ja näiden summana saadaan tämä. Ja tässä sitten tämä j käy läpi kaikki niin kuin ykkösestä alkaen. Nollahan ei tarvitse laskea, tai se nolla on jo laskettu tuolla aikaisemmin. Se on ykkönen, mutta jistä eteenpäin. Nyt taas tässä toi ehtona sitten, että otetaan vaan minimi i miinus ykkösestä ja koosta. Eli taas pidetään huoli siitä, että lasketaan vain korkeintaan k:hon asti niitä, koska siellä se ei ollut määritelty se binomikerroin, jos se alapuolella oleva luku on suurempi kuin se yläpuolella oleva luku. Ja nyt kun huomaatte, että tämähän on täysin mahdollista laskea, kun nämä silmukat pyörii tässä järjestyksessä, eli I kasvaa niin kuin pienemmästä suurempaa ja J kasvaa pienemmästä suurempaa, niin tässä summassa molemmat on laskettu jo jollain edellisellä, nimenomaan edellisellä kierroksella. Eli kierroksella I miinus 1 on laskettu nämä molemmat arvot, joten tällä kierroksella siellä on mukavasti jokin numero ja niiden summa voidaan laskea ja me saadaan sieltä tulokseksi tämä CIJ. Eikö vaan? Eli tämä kaava toimii sen takia, koska tässä oikealla puolella käytetään vain edellisellä kierroksella, edellisellä J-kierroksella laskettuja arvoja, jotka on nyt siis valmiiksi siellä taulukossa muistissa. Ja mikä tämän aikavaativuus nyt sitten on? No tämä nyt ei ole selvästikään eksponentiaalinen, vaan katsotaan näitä silmukoita. Toi uloin silmukka pyörii N-1 kertaa ympäri. Sen sisällä tehdään jotain. Nuo alussa olevat sijoitukset on vakioaikaisia operaatioita. Mutta siellä sisällä on sitten toinen silmukka, joka pyörii sitten maksimissaan K-kierrosta. Ja siellä tehdään vakioaikaisia operaatioita. Eli kaksi sisäkkäistä silmukkaa, eikö vaan uloin silmukka pyörii N:stä riippuvan määrän, sisempi pyörii K:sta riippuvan määrän, joten se operaatio, jota kaikkein eniten tehdään, on täällä sisemmän silmukan sisällä. Eli se tehdään N kertaa K kertaa, eikö vaan? Eli aikavaativuus on O, N, K. Eli polynominen nyt sitten molempien suhteen, eli ei mikään eksponentiaalinen. Ja tähän tosiaan nyt jäi sitten kaikki alemman tason binomikertoimet jäi tähän taulukkoon, eli taulukkoon talteen, että jos se halutaan sitä vaikka se koko taulukko tulostaa tai antaa parametrit tai palauttaa sinne kutsuvaan ohjelmaan, niin se onnistuu. Tässä esimerkiksi on palautettu nyt vaan se viimeinen numero tai viimeinen kulma, alakulma sieltä. Eli nyt kun katsotte tätä palautuskaavaa, niin huomaatte, että tässähän ei tarvita mitään aikaisemmilta riviltä, tässä tarvitaan vain siltä edelliseltä riviltä. Kun i-rivin alkiota lasketaan, tai lukuja, niin tarvitaan lukuja vain sieltä i-1 riviltä, ei enää aikaisemmilta, eli ei i-2 tai i-3 riviltä enää. Eli tämä tulee tälleen niin kuin rivi kerrallaan alaspäin, ja tämän takiahan tässä, jos tuolla edellisellä kalvulla sanoin, että myös tässä ei välttämättä tarvita sitä kaksulotteista taulukkoa, jos tosiaan vaan se viimeinen arvo CNK kiinnostaa. Riittää tuommoinen yksulotteinen taulukko, eli pidetään siinä vaan sitä viimeisintä riviä. Eli lasketaan sinne se viimeisin rivi, ja sitten kun lasketaan uutta riviä, silloin tarvitaan vain sen edellisen rivin arvoja. Ne voidaan sitten saman tien sijoittaa siihen samaan taulukkoon. Ne korvaa sitten sen vanhan rivin arvot siellä, koska niitä ei enää tarvita sen jälkeen. Eli tällä tavalla tämä onnistuu niin kuin yhdelläkin taulukolla. Eikö vaan? Jos joku ei sitä heti hiffannut, niin miettikää tämä läpi omalla ajalla. Näinhän se on. No niin, tämä oli esimerkki tämmöisestä taulukoivasta menetelmästä. Otetaan toinen esimerkki taulukoivasta menetelmästä. Idea on sama, että siinäkin sitten muodostetaan tämmöinen kaksulotteinen taulukko ja siellä ruvetaan sitten käymään rivejä ja sarakkeita lävitse ja sitten vaan keksitään se kaava, millä se yhdessä paikassa oleva taulukkoalkio lasketaan niiden aikaisempien rivien ja aikaisempien sarakkeiden arvojen avulla. Eli otetaan tämmöinen tehtävätyyppi kuin kapsäkkiongelma. Tämäkin tämmöinen hyvin niin kuin klassinen tehtävätyyppi. Tässä ajatuksena nyt on, että meillä on valittavana n-kappaletta erilaisia tavaroita. Sitten meillä on tämmöinen reppu tai kapsäkki, johon me halutaan pakata näitä tavaroita. Ja nyt jokaisella tavaralla on kaksi tämmöistä arvoa. Niillä on tämmöinen hyötyarvo, jota merkataan p:llä. Ja sitten niillä on paino, jota merkataan tässä W:llä. Eli tämä hyötyarvo on niin kuin tämmöinen arvo, että mitä suurempi arvo se on, niin sitä parempi tavara se on, sitä hyödyllisempi tavara on. Se voisi olla sovelluksissa, se voi olla ihan rahallinen arvo, tai sitten se voi olla joku muu tämmöinen arvo, joka, no jos nyt pakataan vaikka jonnekin, mennään erämaahan reissulle, niin halutaan varmaan pakata sellaisia ruokatarvikkeita, joissa on paras niin kuin energiaa eniten tai ravintoaineita eniten, niin silloin se energian tai ravintoaineiden määrä olisi se hyötyarvo. Mutta sitten jokaisella tavaralla on tietysti oma painonsa, ja mitä painavampi, niin sitä huonompi asiahan se on, koska sitten se painaa siellä repussa enemmän ja vie tilaa sieltä. Ja nyt tässä peruskapsakkiongelmassa kutakin tavaraa N otetaan mukaan joko 0 tai 1 kappaletta. Ei ole muita vaihtoehtoja nyt tässä peruskapsakkiongelmassa. Tavara joko otetaan mukaan tai ei oteta mukaan. Ja tosiaan täsmälleen vain 1 kappale, eli jokaista tavaraa on vain yksi erilainen olemassa. No, jotta tässä olisi jotain tekemistä, niin laskemista, niin sitten tietysti meillä täytyy olla jokin kokonaispainoraja, jota on merkattu isolla tuplaveellä. Eli tämä tarkoittaa nyt sitä, että nyt painojen summa, valittujen tavaroiden painojen summa ei saa ylittää tuota tuplaveetä. Eli se on nyt se repun niin kuin kapasiteetti, maksimikapasiteetti, jota ei saa ylittää. Eli nyt tehtävänä olisi tässä kapsakkiongelmassa valita sellaiset tavarat, sellainen kombinaatio, sellainen valikoima noista n:stä tavarosta, siten että niiden yhteenlaskettu hyötyarvo olisi mahdollisimman suuri, mutta tuo painoraja ei saa ylittyä. Ja tämähän on itse asiassa optimointiongelma, jos tämä voisi kirjata tämmöiseen, mulla on tuohon nyt muotoiltu se ihan tämmöisenä muodollisesti optimointiongelmana. Eli me halutaan maksimoida jotain. Eli halutaan etsiä suurin mahdollinen arvo jollekin lausekkeelle, ja mikä se on se lauseke? No se on näiden hyötyarvojen summa. Eli tuossa on tuommoinen sigma pi, ja i käy läpi nämä tavarat, jotka on r:ssä, eli repussa. Eli tämä yksinkertaisesti tarkoittaa vain reppuun valittujen tavaroiden hyötyarvojen summa. Se halutaan saada mahdollisimman suureksi, eli maksimoidaan. Ja sitten meillä on tämmöinen rajoite, eli vastaavasti meidän reppuun valittujen tavaroiden painojen summa, eli sigma w. Niin tämä täytyy jäädä sitten, se saa olla korkeintaan tuo iso tupla V. Eli optimointiongelma, joka voidaan tietysti ratkoa monella eri tavalla. Ja nyt ei kuitenkaan ruveta optimointimenetelmiä tällä kurssilla käymään lävitse, vaan otetaan tähän tämmöinen taulukoiva ratkaisu. Katsotaan, miten sitä voitaisiin taulukoimalla ratkaista tämä ongelma. No mä oletan ensiksi, että nämä hyötyarvot ja painot on positiivisia kokonaislukuja. Nämä painot sen takia, koska nyt me voidaan käyttää niitä suoraan taulukon indekseinä. Eli se on se tässä se syy. Tietysti yleisesti niiden ei tarvitse olla, mutta nyt tässä esimerkissä painot on kokonaislukuja. Jos otetaan painot vaikka gramman tarkkuudella, niin se varmaan riittäisi. Grammat on kokonaislukuja, ja jos ei sen tarkempaa painoa tarvita, niin sehän sopii hyvin. Ja tosiaan syy vaan se, että me voidaan tosiaan käyttää niitä nyt sitten tuossa taulukoinnissa indekseinä. Numeroidaan nämä tavarat. Ne on numeroitu nyt ykkösestä alkaen. Eli meillä on tavara numero 1, tavara numero 2 ja niin edelleen n kappaletta tavaroita. Jokaisella tavaralla oma numeronsa. Ja nyt me muodostetaan sitten niitä osaongelmia. Eli halutaan tämä isompi ongelma kutistaa pienemmiksi osaongelmiksi, jos on niin kuin vähemmän näitä vaihtoehtoja. Eli merkataan, otetaan käyttöön tuommoinen merkintä kuin SKR, eli se on se repun hyötyarvo. Hyötyarvo S, silloin kun siellä tuo K ilmoittaa, että mistä osajoukosta ne tavarat on valittu. Eli tavarat on valittu osajoukosta 1, 2 ja siihen K:hon asti. Eli tällä siis rajoitetaan nyt sitä, että jos tuossa K on vaan 1, niin silloin ei ole meillä valittavana muuta kuin tavaraa 1. Se vaan on niin kuin valittavana, että valitaan, joko otetaan mukaan tai ei oteta mukaan. No varmaan helppo homma laskea, onnistuuko se tai onko se hyödyllistä ottaa mukaan. Ja sitten kun K on 2, niin sitten valikoimana on vaan tavarat 1 ja 2. Ja kun K on 3, niin tavarat on valikoitavana tavarana on 1, 2 ja 3. Ja näin edelleen kasvattamalla koota aina saadaan isompi ja isompi osajoukko aikaiseksi tai niin kuin mukaan valittavaksi. Ja sitten toinen parametri tässä on R, niin se on nyt se kokonaispaino, korkeintaan R, ja tämäkin laitetaan menemään sitten pienemmästä suurempaan, eli katsotaan jollain pienellä arvolla ensiksi, määritellään tuo hyötyarvo, sitten kasvatetaan sitä R kohti sitä tuplaveetä, sitä isoa tuplaveetä. Eli siis tästähän tulee nyt sitten tämä taulukoiva menetelmä, eli taulukoidaan ton hyötyarvon arvot sitten kaikilla K ja R. Eli tuo K-tavaroiden valikoima, se lähtee sitten nollasta n. Tuo nolla siis tarkoittaa sitä, että ei ole niin kuin ollenkaan tavaroita valittavana. Ja sitten vastaavasti tuo painoraja R laitetaan menemään nollasta W:hen. Eli nolla tarkoittaa, että repussa ei ole yhtään tilaa. Ykkönen tarkoittaa, että siellä on se yksi painoyksikkö tilaa. Kaksi tarkoittaa, että siellä on kaksi painoyksikköä tilaa ja niin edelleen. Kasvatetaan näitä tuonne W:hen asti. Ja sieltä viimeisestä kulmastaan sitten, kun K-arvona on N ja R-arvona W, niin sieltähän se näkyy sitten se alkuperäisen tehtävän ratkaisu. Ja nyt vaan keksitään sitten ne kaavat, että millä me saadaan noille K:lle, tuonne S:lle ne arvot. Arvot laskettua. No ensimmäinen rivi, tai niin sanottu nollas rivi ja nollas sarake, niin tämä on helppo laskea. Eli oletetaan, että jos tuo ensimmäinen K on nolla, eli mitä on S nolla R:stä. Jos K on nolla, se siis tarkoitti, että mitään tavaraa ei oteta mukaan, eli se valikoima, osajoukkovalikoima, mistä joukosta tavarat valitaan, on tyhjä joukko. No totta kai silloin hyötyarvo on nolla, riippumatta mikä on se painoraja, eikö vaan. Kun ei kerran mitään tavaraa oteta mukaan, reppu jää tyhjäksi, hyötyarvo on nolla. Ja ihan sama, mikä painoraja sinne on annettu, eli kaikilla arvot nollasta W:hen, niin tästä saadaan nyt tämä niin kuin nollas rivi. Ajattelin, että sitä taulukosta, taulukkoon merkataan. Tämä ensimmäinen parametri tarkoittaa tässä sitä rivien indeksiä ja toinen indeksi, sitä sarakeindeksiä, niin saadaan se nollas rivi nollattua tässä kokonaan. Siitä on hyvä lähteä liikenteeseen. Ja samalla tavoin me saadaan nollattua se nollas sarake. Eli nyt jos laitetaan painorajaksi nolla, eli reppuun ei yksinkertaisesti mahdu yhtään mitään, niin silloin hyötyarvokin on nolla. Täysin riippumatta siitä, mikä on se valittavien tavaroiden osajoukko. Kun me ei kerran painoraja on nolla, niin me ei voida niitä mitään sinne laittaa. Tässä tietysti oletetaan, että joka paino on aina joku positiivinen. Että tässä ei ole semmoisia tavaroita, jotka ei paina yhtään mitään, kun se ei ole realistista. Eli jokainen tavara painaa nyt ainakin jonkin verran. Eli jos painoraja on nolla, niin reppu jää tyhjäksi. Ja tosiaan siitä saadaan tuo nolla sarake nollattua. Ja tämä on hyvä lähtökohta. Nyt sitten kaikki muut sarakkeet. Sitten ruvetaan kasvattamaan R ja K aina yksi kerrallaan ja lasketaan se arvo näiden aikaisempien avulla. Eli kokeillaan ottaa aina yksi uusi tavara mukaan, katsotaan mahtuuko se reppuun ja jos mahtuu, niin onko se hyödyllistä ottaa siihen. Ja näin saadaan se niistä aikaisempien rivien ja aikaisempien sarakkeiden arvoista määrättyä se hyötyarvo. Ja miten se määrätään? Kaksi vaihtoehtoa. Eli nyt me ollaan menossa jossain vaiheessa, tai niin kuin K-1 asti on nyt tutkittu tämä asiat, tai niin kuin katsottu arvot on K-1 riville asti laskettu siinä taulukossa, miten lasketaan rivin K-arvot. No jos se seuraava tavara numero K, jota sinne nyt seuraavaksi kokeillaan mukaan, jos se enää mahdu sinne koko R olevaan reppuun. Eli jos se lisättäisiin sinne ja se painoraja ylittyisi, niin silloinhan sitä ei oteta tietenkään enää mukaan. Eikö vaan? Ja silloin se tarkoittaa, että se hyötyarvo SKR on sama kuin se edellisen rivin hyötyarvo SK-1R. Eli siinä vaiheessa on valittu sinne osajoukosta K-1 tietty määrä tavaroita ja on saatu se tietty hyötyarvo selville. Ja jos ei sinne kerran mitään uutta tavaraa lisätä, niin se hyötyarvo pysyy ennallaan. No toinen vaihtoehto tietysti sitten se, että se koon paino on semmoinen, että se mahtuu vielä sinne, eli siellä on vielä tilaa. Painoraja, kokonaispainoraja saa vielä niin kuin, tilaa siinä, niin nyt se tarkistetaan, että kannattaako se ottaa mukaan. Eli nyt kun kaksi lauseketta lasketaan ja niistä valitaan maksimi. Eli tämä ensimmäinen lauseke täällä suluissa on tuo sama kuin äsken, eli tämä hyötyarvo K-1 ja R:llä. Eli tämä on se vaihtoehto, että sitä ei oteta mukaan, sitä tavaraa K. Eli silloin hyötyarvo jää samaksi kuin siellä edellisellä rivillä olevat arvot. Mutta sitten jos se otetaan mukaan, niin sitten sinne tulee siihen SK-1, siihen tulee lisää tämä PK, eli se kyseisen koonnen tavaran hyötyarvo pitää summata siihen jo siellä repussa valmiiksi olevien tavaroiden hyötyarvoon. Ja nyt huomatkaa, että täällä on tämän S:n toinen parametri, tai toinen argumentti, niin siellä on R-WK, eli nyt täytyy sitten huomioida, että jos se tavara sinne laitetaan, niin sehän pienentää sitten taas sitä vapaan olevaa tilaa. Eli tuo R kertoi sen maksimimäärän, niin nyt se maksimimäärä täytyy olla, jotta se sinne mahtuisi, ja jos se laitetaan sinne se WK verran lisää sitä tavaraa, niin se pitää se painoraja sitten taas pienentää vastaavalla määrällä. Eli tämä kertoo nyt aina sen paljonko siellä on tilaa sitä lisätä niitä uusia tavaroita sinne reppuun. yksi kerrallaan. Eli joko ei oteta mukaan tai otetaan mukaan. Ensimmäisessä tapauksessa hyötyarvo pysyy ennallaan edelliseen rivin verrattuna. Toisessa tapauksessa hyötyarvo muuttuu sitten tämän kaavan mukaisesti. Ja nyt näistä valitaan sitten se maksimi. Eli kumpiko on parempi, niin sehän on se parempi vaihtoehto. Ja tässä on nyt kaikki mitä me tarvitaan sitä taulukoivaa ratkaisua varten annettuna. Eli yhteenvetona. Nyt sitten lasketaan taulukon arvot tai tuo hyötyarvon S-arvot indekseillä tai parametrillä KR tämän kaavan mukaisesti. Eli jos se koneen tavaran paino on suurempi kuin se R, niin silloin se ei mahdu sinne reppuun. Se on se vanha arvo siitä edellisestä riviltä. Ja jos se on taas pienempi tai yhtä suuri kuin R, niin silloin se mahtuu sinne. Ja sitten katsotaan nämä kaksi vaihtoehtoa, että joko sitä ei oteta tai se otetaan mukaan ja niistä valitaan maksimi. Ja nämä lasketaan nyt kaikilla K. K käy sitten arvot eteenpäin ykkösestä aina n asti ja R käy kaikki arvot aina sitten ykkösestä tuonne W:hen. Ja nyt taas huomaatte, että jos nämä silmukat laitetaan pyörimään tällä tavalla numerojärjestyksessä, niin tämä on taas mahdollista laskea. Eli täällä oikealla puolella on vain niitä edellisten rivien tai edellisten sarakkeiden arvoja. Eli rivin K-1 arvoja tai sarakkeen R-jotain arvoja. Ne on siis edellisillä riveillä, edellisillä sarakkeilla olevia arvoja, jotka on siis laskettu jo edellisillä kierroksilla. Ja niiden arvojen avulla me saadaan sitten tämän kyseisen, tämänhetkisen kierroksen nämä arvot laskettua. Ja se alkaa sitten niistä nollariveistä ja nollasarakkeista. Niitä nyt tässä kalvolla ei ollut, mutta ollut vielä kirjattuna, mutta kirjaan tuohon seurakoodiin sitten. Eli nyt jos kirjaan tämän ihan tämmöisenä pseudokoodina, ja tästä tämä olisi melko suoraviivasta jopa ohjelmoidakin, mutta en nyt ole laittanut ohjelmointitehtäväksi sitä, kun demoja ei enempää ole kuin tällä viikolla. Eli oletetaan sitten nuo hyötyarvot ja painot on tämmöisissä taulukoissa P ja W. Okei, ja huomatkaa tuo indeksointi tässä tapauksessa, jos ne haluaa indeksoida nuo tavarat, niin tai numeroida ne tavarat nollasta alkaen, niin tämä seuraava koodi täytyy tietysti muokata vastaamaan sitä. Mutta nyt ne tavarat on tässä esimerkiksi numeroitu siis ykkösestä alkaen. Tavaranumero 1, tavaranumero 2 ja niin edelleen, niin silloin jokainen paino on tässä taulukossa P-indeksissä 1, 2 ja niin edelleen n asti. Eli ikään kuin sitä nollaindeksiä ei ole käytössä tässä. Ja samaten ne painot on sitten tuossa samanlaisessa taulukossa. Tavaranumero 1, paino siinä indeksissä 1 ja niin edelleen. Ja sitten me tarvitaan tämä taulukko S, hyötyarvojen taulukko, joka on tämmöinen kaksulotteinen taulukko, eli siellä on rivit jokaista tavaraa varten oma rivinsä, tai tavarakombinaatiota, aloitetaan siis sitä nollasta, eli ei oteta yhtään tavaraa mukaan, niin se tarkoittaa se nolla. Ykkönen tarkoitti, että osajoukko siinä valikoimassa on vain se yksi tavara valittavana ja niin edelleen, n asti. Ja vastaavasti sarakkeelle sitten nämä painoarvot, tai nämä rajat sitten tälle painolle aina nollasta tuplaveen asti. Ja nyt nämä äskeiset kaavat, mitä tuossa oli, niin ne on siitä sitten kirjattu tähän pseudokoodiratkaisuun, tähän vähän niin kuin enemmän koodimaiseksi. Eli ne ensimmäinen rivi ja ensimmäinen sarake, ne meni siis helposti. Todettiin, että jos kerran mitään tavaraa ei oteta mukaan ja tämä ensimmäinen indeksi on nolla, niin silloin tämä hyötyarvokin, eli se taulukon arvokin on nolla. Eli ensimmäinen silmukka, missä sitten R käy läpi kaikki arvot nollasta tuplaveehen, niin niihin vaan sijoitetaan nolla. Toinen silmukka, siinä taas todettiin, että painorajasta riippumatta, niin siis painoraja on nolla, niin reppuun ei mahdu mitään, oli se valikoima, tavaravalikoima, mikä tahansa, eli taas niihin saatiin se nolla kaikkiin tähän ensimmäisen tai nollanen sarakkeen arvoiksi. Eli siinä on se taulukon alku hoidettu, ja sitten ne loput lasketaan tuolla äskeisellä kaavalla, eli nyt sitten käydään lävitse kolmoskohdassa nämä silmukat, eli K käy läpi kaikki arvot ykkösestä n, ja R käy läpi kaikki arvot ykkösestä tuplaveehen. Ja mitä siellä tehdään? Siellä oli se testi, ensin testattiin, että mahtuuko se tavara sinne, eli katsotaan sitä W-taulukon indeksistä K, että onko tämä kyseinen kokeiltavana oleva tavara, niin jos on suurempi kuin se painoraja R, niin silloinhan se ei mahdu sinne reppuun. Kopioidaan se arvo suoraan sitä edelliseltä riviltä. Ja jos se taas on pienempi tai yhtä suuri kuin, niin sitten se on mahdollista, että se otetaan mukaan. Ja sitten taas lasketaan nämä kaksi arvoa, niin kuin tuossa äskeisessä kaavassa. kaavassa oli ja niistä valitaan se maksimi. Eli ihan suora, tämä nyt vaan suora. Suora niin kuin koodaus tuohon äskeisten kaavojen mukaan. Ja kun kaikki silmukat on pyörinyt lävitse, niin sitten siellä on laskettu se koko taulukko täyteen niitä arvoja. Ja sitten sieltä viimeisestä kulmasta, alakulmasta, riviltä N-sarakkeesta W-hän näkyy sitten se alkuperäisen ongelman ratkaisu. Siis tämä hyötyarvo nimenomaan. Sieltähän nähdään vain se hyötyarvo. Eli nyt sitten mitkä tavarat tässä otetaan mukaan, niin se tietysti tässä täytyy sitten jollain muulla tavalla selvittää, että tässä nyt yksinkertaisuuden vuoksi ei ole sitä laitettu mukaan. Eli tuo kertoo sen hyötyarvojen summan, ne voi sitten selvittää, että mitkä tavarat siinä mitkä tavarat nimenomaan muodostaa tämän parhaan hyötyarvon, niin se voidaan käymällä läpi sitä taulukkoa ja tutkia, missä vaiheessa ne muuttuu ne arvot. Tai sitten voidaan pitää jotain erillistä muistitilaa, missä aina sitten kun aina kussakin vaiheessa, kun täällä valitaan jokin tavara mukaan, niin pistetään jonnekin ylös, että tällä kertaa tässä vaihtoehdossa se tavara on otettu mukaan. Tai jokin muu tämmöinen tekniikka. En mene siihen yksityiskohtiin. Oleellista oli tämä, että hyötyarvo saadaan laskettua näin yksinkertaisesti tällä taulukoivalla menetelmällä. Ja tämän aikavaativuus taas, mikä se on? Täällä on näitä useita silmukoita. Nämä kaksi ensimmäistä silmukkaa on tämmöisiä lineaarisia silmukoita, eli pyörii n plus 1 kertaa. Niistä ei tarvitse välittää, koska se kaikkein eniten aikaa vievä osa on tämä kolmas kohta, missä on kaksi sisäkkäistä silmukkaa. Siellä kaikkein sisimmässä tehdään vain vakioaikaisia operaatioita, mutta silmukat pyörii n kertaa, tuo ulompi silmukka ja sisempi silmukka w kertaa, joten aikavaativuus tietysti se kertaluokka n w, eikö vaan. Eli polynominen kertaluokka tässäkin tapauksessa. Ole hyvä. Kysyttiin, onko tämä virallisesti n toiseen vai nv. No, riippuu sitä, mitä sä tarkoitat virallisesti. Virallisesti se on se, mitä tässä kalvoilla lukee. Eli jos tuo ulompikin silmukka pyörii n kierrosta ja tämä sisempi w kierrosta, niin silloin se on n kertaa w. Mutta jos tuo w on samaa suuruusluokkaa kuin n, niin voithan sä ajatella, että se on n toiseen. Eli jos n on vaikka pyörii jossain sadan tienoilla, ja sitten tämä painoarvokin voi olla jossain sadan tienoilla, ne on siis samaa suuruusluokkaa, niin silloin se on niin kuin on toiseen. Mutta siis niin sanotusti virallisesti se on suoraan näiden silmukan kierroslukumäärien tulo, tai toi maksimiarvojen tulohan se tässä on. Voitko ajatella sitä on toisena? Joo. Mennään varmaan eteenpäin, eli jätetään taulukointi tähän. Tältä erää mennään tämän ahneeseen menetelmään, jonka ideaa on tässä yritetty nyt sitten selittää. Tämä on semmoinen suunnittelumenetelmä, joka toimii semmoisille tehtäville, joissa meillä on tämmöisiä erilaisia valintoja tehtävänä. Ensin tehdään jokin valinta, sitten katsotaan mihin se johtaa, tehdään mahdollisesti uusia valintoja. Joku reitin valinta esimerkiksi, jokaisessa tienristeyksessä aina päätetään, että mihin tässä risteyksessä mennään, käännytäänkö oikealle vai vasemmalle vai jatketaanko suoraan. Ja tehdään jokaisessa risteyksessä tämä oma valintansa ja katsotaan päästäänkö perille. Tai johonkin tämän tyyppisiin ongelmiinhan tämä onnistuu. Ja nyt sitten, mistä se ahneus tulee, niin se ahneus tulee siitä, että tehdään aina se päätös sen mukaan, mikä sillä hetkellä näyttää kaikkein parhaimmalta. Tämmöinen paikallisesti parhain, eli lokaalisesti optimaalinen valinta. No viekö tämä sitten aina parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen? Ei välttämättä. Eli se riippuu nyt sitten ihan tehtävästä. Joissain tapauksissa voidaan ihan osoittaakin, että jotkut ongelmille käy sillä tavalla, että jos me tehdään tämmöisiä paikallisia, lokaaleja, optimaalisia valintoja, eli aina siinä mennään sinne parhaaseen suuntaan, siihen kohtaan, joka tällä hetkellä näyttää parhaalta, niin loppujen lopuksi me päästään sinne loppuratkaisuun, joka on se paras mahdollinen, eli tämmöinen niin sanottu globaalisti optimi. Mutta sitten taas jossain tapauksessa ne paikalliset valinnat saattaa mennä pahastikin pieleen, että se mikä tällä hetkellä näyttää hyvältä valinnalta, niin paljastuukin, että okei, siinä päädyttiinkin johonkin umpikujaan. Se olikin huono valinta, vaikka se tosiaan ensi alkuun näytti hyvältä valinnalta. Eli tätä ei voi tietää etukäteen välttämättä, paitsi jos on tehtävätyyppi semmoinen, että me on pystytty todistamaan, että tämä ahnemenetelmä johtaa aina sinne globaalisti optimaaliseen ratkaisuun. Tästä esimerkkinä tämmöinen yksinkertainen esimerkki. Valitaan kolikoita ja yritetään saada jokin tietty summa aikaiseksi mahdollisimman vähillä kolikkomäärillä. Eli yritetään muodostaa, meillä on tietty määrä kolikoita jossain rahayksikössä käytössä, ja me haluttaisiin siitä 17 rahayksikön summa aikaiseksi, mutta mahdollisimman vähän kolikoita, siis lukumääräisesti mahdollisimman vähän. Ja nyt tässähän se ahnemenetelmähän on sellainen, että tehdään aina kun valitaan yksi kolikko yksi kerralla, niin valitaan aina mahdollisimman suuri, mikä vielä ei ylitä tuota 17 rahayksikön summaa. Mahdollisimman suuri arvoinen kolikko, kun valitaan, niin sehän niin kuin täyttää sitä summaa 17 kaikkein eniten, ja silloin toivottavasti, tai ainakin näyttää siltä, että sitten ne kolikkojen lukumäärä jää pieneksi. Eikö vaan? Eli jos nyt otetaan vaikka, meillä on tämmöiset ihan klassiset olemassa olevat kolikot, meillä on 10 yksikön, 5 yksikön ja 1 yksikön kolikot olemassa. Tässä on ne valikoima, mitä me voidaan käyttää. Niin ahnemenetelmähän sanoo sen, että ensiksi tietysti otetaan yksi 10 yksikön kolikko, totta kai suurin mahdollinen kolikko, se antaa yhdellä kolikolla mahdollisimman suuren summan. No sitten toista kymppiä hän ei voi enää ottaa mukaan, se menisi yli tosta. Otetaan sitten toiseksi suurin kolikko, eli vitonen, ja saadaan summaksi 15. No sitten sinne jää enää 2 yksikköä tilaa, niin sinne ei voida enää vitosiakaan ottaa. Sitten on pakko täyttää se loppuosa 2 1 yksikön kolikolla. Eli saadaan 4 kolikkoa, 10 plus 5 plus 1 plus 1, joka on se 17. Ja tämähän on nyt tässä tapauksessa ahnemenetelmä johti optimaaliseen tulokseen. Eli tämä on nyt se varmasti se optimaalinen tulos, joka ne voi tässä miettiä. Ei ole mahdollista saada kolmella tai vähemmällä kolikkomäärällä enää tuota summaa aikaiseksi, jos kolikkovalikoima on tämä. Mutta se riippuu ihan tästä, meillä sattuu olemaan tämmöiset kolikkovalikoima. Mitäs jos meillä olisi käytettävissä vielä vaikka tuommoinen 13 yksikön kolikko? Otetaan nyt käyttöön tämmöinen kuvitteellinen. Me voidaan tämmöisessä tehtävässä kuvitella mitä vaan. Nyt meillä on olemassa myös 13 rahayksikön kolikoita, sitten noiden entisten 10, 5 ja 1 yksikön kolikoiden lisäksi. Jos me tästä ruvetaan tekemään nyt tätä ahneella menetelmällä ja yritetään saada 17 täyteen, niin totta kai me ensiksi valitaan se 13. Se on kaikista suurin ja se täyttää kaikkein eniten sitä 17 summaa. Otetaan se mukaan, mutta nyt käy sitten sen jälkeen, että sitten on enää 4 yksikköä saatavan niin kuin jäljellä. Eli ei voida valita kymppiä, ei voida valita vitostakaan. Eli se loput 4 on pakko täyttää sitten pelkästään noilla 1 yksikön kolikoilla. Ja tässähän tulee nyt sitten yhteensä 5 kappaletta, ja tämähän nyt ei ole optimaalinen, niin kuin me todettiin, optimi on tässä se 4 kappaletta. Eli tässäkin tapauksessa kannattaa vain jättää tuo 13 yksikön rahakolikko käyttämättä ja täyttää sen noilla muilla. Saat se optimaalisen tuloksen. Eli esimerkki siitä, että voi ahnemenetelmä voi johtaa optimaaliseen tulokseen, tai sitten ahnemenetelmä voi johtaa tämmöiseen ei-optimaaliseen tulokseen. Emme voi tietää sitä välttämättä etukäteen. Mulla on vielä tämmöisenä pseudokoodina tässä, taas en tiedä miten hyödyllisiä nämä on, tämän tyyppiset esitykset, mutta tähän nyt laitoin sen kuitenkin. Eli ahneen menetelmän tämmöinen yleisperiaate tälleen hyvin yleisellä tasolla. Eli meillä on jokin tehtävä ja sen esiintymä X, jota me ollaan nyt ratkaisemassa ahneella menetelmällä. Ja se lähtee siitä, että me ruvetaan tekemään sinne niitä valintoja. Eli tuossa on tuommoinen termi kuin tyhjä osittaisvastaus. Se tarkoittaa sitä, että tämä nyt aloitetaan semmoista tilanteesta, että me ei ole tehty yhtään valintaa vielä. Kaikki on niin kuin avoinna. Ja tuo termi täydellinen vastaus taas tarkoittaa sitä, että kaikki valinnat on tehty, on saatu jokin lopputulos aikaiseksi. Niin kuin tuossa kolikkoesimerkissä tuo tyhjä osittaisvastaus on se, että meillä ei ole vielä yhtään kolikkoa valittuna, ja täydellinen vastaus se, että ne kaikki valinnat on tehty ja se 17 summa on valmis. Ja miten tämä ahnemenetelmä siis meni, eli valitaan sieltä kaikki mahdolliset valinnat, mitä siellä on, tuossa käytetään tuommoista termiä kuin täydennykset, eli täydennetään sitä tällä hetkellä olemassa olevaa ratkaisua, katsotaan mitkä on mahdolliset vaihtoehdot, niitä on tuossa lueteltu, niitä voi olla E1:stä EM:ään, M-kappaletta, erilaisia vaihtoehtoja. Valitaan niistä sellainen, joka näyttäisi tällä hetkellä antavan niin kuin parhaimman arvon tai suurimman arvon. No, sitten tietysti, jos ei se ole mahdollista se täydentäminen ollenkaan, eli mikään näistä ei anna sitä, tai tuon suurimman arvon antava, niin ei ole, se rikkoo niin tehtävän rajoituksia, eli ei enää onnistu, niin totta kai silloinhan tässä ei ole sitä ratkaisua olemassa, tai tällä menetelmällä ei ainakaan ratkaisua löydetty, sieltä palautetaan joku virhetilanne. Mutta muuten, jos se onnistuu, niin sitten tehdään se täydennys sinne, ja, eli täydennetään, tarkoittaa siis sitä, että otetaan se valinta, niin kuin tehdään se tietty valinta, ja siirrytään uudelle, tehdään uusi valinta, taas tarkistaa, onko päästy maaliin, ei ole, otetaan uusi valinta, niistä sillä hetkellä olevista vaihtoehdoista valitaan se paras, parhaalta näyttävä, ja näin jatketaan, kunnes se sitten jossain vaiheessa tosiaan se loppuu tuohon virheeseen, eli joudutaan johonkin umpikujaan, tai sitten sieltä tulee se, päästään siihen maaliin, ja se on se vastaus, tämän menetelmän antama vastaus. No, tämä nyt tuli tosiaan, en tiedä, ohitetaan, mennään eteenpäin tästä. Ei välttämättä ollut kovin hyödyllinen koodi tuo. Idea varmaankin nyt selvisi, toivottavasti. Nyt tällä idealla niin ruvetaan ratkomaan paria tämmöistä tehtävätyyppiä. Ja itse asiassa tässä seuraavassa mä aion ihan osoittaakin tämmöisellä pienellä laskulla, että tämä Ahne-menetelmä antaa sen globaalisti optimaalisen ratkaisun tässä tapauksessa. Eli palataan tähän verkon lyhimpien polkujen tehtävään. Tuttu tehtävä. Eli tarkoittaa sitä, että meillä on nyt siis verkko, jossa on, se on suunnattu verkko, jossa on solmuja V ja E. Eli tuossa merkinnässä tämä G on siis se verkon tunnus tai nimi, ja se sisältää solmujen joukon V, siellä on ne kaikki solmut, ja kaarien joukon E. Ja sitten totta kai, kun tarvitaan se pituusfunktio, eli oletetaan, että meillä on sitten taas tämmöinen etäisyysfunktio L, joka tunnetaan, se kertoo joka ikiselle kaarelle nyt sitten pituuden. Ne on jossain, me tiedetään aina, mikä on kaarien pituus. Ja nyt tässä oletetaan, että ei ole mitään negatiivisen mittaisia kaaria. Muistatte sieltä muutaman luennon takaa ne aikaisemmat menetelmät, mitä me tämän tyyppiselle ongelmalle esitin, niin niissähän tätä ei rajoitettu, eli siellä sallittiin myös negatiivisen mittaisia kaaria, kunhan siellä ei ollut negatiivisen mittaisia silmukoita, mutta nyt tässä menetelmässä, joka seuraavaksi esitetään, niin tämä ei enää toimi, eli nyt täytyy rajoittaa sitten nämä kaarien pituudet ei-negatiivisiksi, mikä sinänsä nyt ei ole mikään iso rajoitus, että käytännön sovelluksessa näinhän se varmasti on yleensä. Mutta sitten taas lähtösolmu kiinnitetään, merkataan sitä nyt vaikka V0:lla, jokin lähtösolmu, ja tehtävänä olisi nyt sitten etsiä lyhimmät polut siitä lähtösolmusta kaikkiin muihin solmuihin. Ja nyt sitten tämmöinen uuden tyyppinen tai uudenlainen menetelmä, tämä ei ole yhtään sen vaikeampi kuin ne aikaisemmat, itse asiassa tämä on varmaan ehkä helpompikin vielä noin kuin ne aikaisemmat esitetyt menetelmät, eli tämmöinen klassinen Dijkstran menetelmä. Tässä ajatuksena on se, että me ylläpidetään aina tämmöistä joukkoa niistä solmuista, joihin lyhimmän polun pituus se tunnetaan. Eli alkutilanteessa ei tietenkään tunneta muuta kuin se lähtösolmu. Lähtösolmusta lähtösolmuun tuleva pituus, niin sehän on tietysti aina nolla. Muihin solmuihin ei vielä tunneta. Mutta sitten laajennetaan tätä joukkoa yksi kerrallaan, eli otetaan aina jo kussakin vaiheessa yksi uusi solmu mukaan, lasketaan siihen se, mikä on se lyhin polku siihen solmuun, sieltä alkusolmusta, ja otetaan se mukaan tähän, lisätään tähän joukkoon. Ja tällä tavalla joka kierroksella sitten aina tulee yksi solmu valmiiksi, tai yhden solmun kohdalle se lyhimmän polun pituus tulee valmiiksi, ja sitten kun ne kaikki solmut on saatu mukaan tuohon joukkoon, niin sitten tämä homma on ohi, ja ratkaisu on saatu. Ja millä tavalla se yksi uusi solmu sinne laitetaan mukaan sinne joukkoon, eli millä tavalla sitä joukkoa laajennetaan? Laajennetaan sellainen ahneeseen tyyliin. Eli ahnetyyli tarkoittaa nyt sitä, että otetaan se, joka näyttää sillä hetkellä olevan lähinnä sitä lähtösolmua. Eli tässä nämä vaiheet, sanallisesti kolme vaihetta. Alustusvaihe, aloitetaan tuosta joukosta S, laitetaan sinne pelkästään se aloitussolmuttu V0. Eli S on nyt se joukko, johon me kerätään niitä solmuja, joiden lyhimmän polun pituudet me nyt tunnetaan. Ja lähtötilanteessa tosiaan siellä on vain lähtösolmu. No sitten sinne joukkoon S lisätään solmu sieltä joukosta, muisen joukosta. Eli tuossa on tuommoinen merkintä kuin V-joukkoerotus S, eli tuo takakenno tässä tarkoittaa joukkojen välistä erotusta, eli koko kaikkien solmujen joukosta aina niin kuin on otettu pois nämä S:ssä olevat joukot, eli se on siis oleellisesti vain ne muut solmut. Eli S:ssä on ne solmut, jotka on jo käsitelty, ja tuossa V-erotus S-joukossa on ne kaikki loput. Eli sieltä sitä aina poimitaan yksi solmu, ja mikä se poimitaan? Poimitaan semmoinen, joka sillä hetkellä näyttää olevan lähinnä sitä lähtösolmua, eli jossa tällä hetkellä se lyhin tunnettu polun pituus on kaikista pienin. Jos siellä on useita yhtä lähellä olevia, niin valitaan niistä vain jokin, se ei ole väliä. Eli tässä pidetään yllä tietysti samaan tapaan kuin niissä aikaisemmissa menetelmissäkin. Jossain taulukossa pidetään yllä sitten aina sitä lyhintä tähän mennessä tunnettua polun pituutta. Eli yksi solmu otetaan ja tätä toistetaan niin kauan, kunnes ne kaikki verkon solmut on sitten siellä S:ssä. Eli tietysti vaatii, että tämä on niin kuin yhtenäinen tämä verkko. Ja vähän tarkemmin koodina, eli miten tuo tehdään tuo lisäys. Se tehdään itse asiassa aika lailla samalla kaavalla kuin niissä aikamessamissakin menetelmissä. Katsotaan tätä vähän lävitse. Eli tässä nyt on käyttänyt tällaisia merkintöjä, tuolla tuo iso L, niin se nyt on se verkon pituusmatriisi. Ja V0 on sitten se aloitussolmu. Eli pituusmatriisi, muistatte, sehän oli semmoinen kaksulotkeinen taulukko, josta aina jokaiselta rivin ja sarakkeen kohdalta löytyy sitten se kaaren, niiden kyseisten solmujen välillä olevan kaaren pituus. Eli riviltä U-sarakkeesta V oleva arvo, niin kertoo, että mikä on sen kaaren pituus, joka menee solmusta U-solmuun V. Ja jos siellä on ääretön tai jokin hyvin suuri luku, niin sehän tarkoitti, että sitä kaarta ei ollut olemassakaan. Eli ihan se aikaisemmin esitetty pituusmatriisi. Ja nyt sitten tätä menetelmä, niin alustusvaiheessa me ylläpidetään joukkoa S ja ylläpidetään nyt joukkoa V, eli tätä V on nyt sitten ne kaikki, josta aina vähennetään yksi solmu sitten. Alkuvaiheessa S on vaan se aloitussolmu ja sitten V on ne kaikki loput ja sitten aina yksi kerrallaan siirretään yksi solmu sieltä V:stä S:ään, kunnes ne on kaikki siellä. Ja tässä on sitten tämä taulukko D, joka sitten johon sen lyhimpien polkujen pituudet tulee. Ja tässä vaiheessa me tiedetään vaan, että alkusolmusta itseensä on nollan mittainen reitti, eli sinne laitetaan nolla ja kaikkiin muihin laitetaan sitten tuolta tuo pituusmatriisista tullut arvo. Eli kaikki, joihin on suora kaari tästä aloitussolmusta, niin totta kai se on nyt se lyhin tunnettu reitti tällä hetkellä. Ja kaikki ne solmut, joihin ei mene suoraa kaarta alkusolmusta, niin se jää täksi äärettömäksi arvoksi. Ja nyt tätä taulukkoa sitten ruvetaan päivittämään aina tässä yksi kerrallaan. Ja se päivityskaava on itse asiassa tuolla ihan saman pitäisi olla tutun näköinen. Eli jatketaan niin kauan, kunnes toi solmujoukko V ei ole tyhjä joukko, eli niin kauan, kun on vielä solmuja käsittelemättä. Niin valitaan sieltä sellainen, eli tässä on se ahne valinta, valitaan sellainen U-solmu, jolla se DU on kaikista pieni. Eli kaikista lyhin tähän mennessä tunnettu polun pituus. Se otetaan sieltä seuraavaksi käsittelyyn, eli poistetaan se sieltä V-joukosta ja lisätään se joukkoon S. Mutta nyt pitää sitten päivittää näitä solmujen arvoja siellä, tai näitä vektorin tai taulukon D-arvoja siellä V-joukossa. Eli tämä on itse asiassa sama kaava kuin siellä aikaisemmissa menetelmissä. Eli siellä DV kertoo lyhimmän polun pituus tällä hetkellä, lyhin tunnettu polun pituus tällä hetkellä. Ja nyt katsotaan, että päästäänkö tämän uutena lisätyn solmun U kautta lyhempää reittiä. Eli mennään jotain lyhintä polkua pitkin siihen U-hun ja sitten jatketaan sitä U-sta V-hen. Eli se nähdään sieltä pituusmatriisista suoraan. Eli jos on naapurisolmu, niin sieltä tulee joku äärellinen arvo. Jos ei ole naapurisolmu, niin sitten sieltä tulee se ääretön arvo, ja silloin ei varmastikaan anna parempaa reittiä. Eli valitaan näistä minimi. Ja tällä tavalla päivitetään siis. Ja nimenomaan kaikki siellä solmujoukon ulkopuolella olevat täytyy nyt päivittää, aina kun siihen tulee se yksi uusi solmu sinne lisää. Okei, näin jatketaan. Aina otetaan sitten se joka on tällä hetkellä lähin, eli jolla tällä hetkellä on pienin arvo siellä D-taulukossa, ja sitten päivitetään sen mukaisesti tällä kaavalla se. Ja kun nämä kaikki on käyty lävitse, niin siellä sitten on ne arvot siellä. Ja aikavaativuus, kaksi sisäkkäistä silmukkaa, joiden suorituskertojen lukumäärä riippuu solmujen lukumäärästä, on toiseen, jos n on se lukumäärä. Eli missä se on? No se on tässä tämä while-silmukka, on se uloin silmukka. Eli totta kai jokainen solmu, aina yksi solmu se liikkuu, siirtyy yhdellä kierroksella pois tuolta V-stä, niin se pyörii se N-kierrosta. Ja se toinen on täällä sisemmässä silmukassa, eli sitten tämä for each, missä V käy kaikki arvot tuossa jäljellä olevassa joukossa, niin tämä on taas sen toinen silmukka, joka pyörii sitten sen solmujen lukumäärästä riippuvan määrän. Eli tuolla tuo päivityskaava on se kaikkein sisimmän, kahden silmukan sisällä, ja siellä tehdään vakioaikaisia operaatioita. Eli taas vanhaan tuttuun tyyliin tämä on se perustelu. Tämä on aikavaativuus ON toiseen. Tästä voidaan päästä sitä paremmaksikin, tuossa nyt vaan huomautuksena, että jos käytetään jotain hyvin tehokkaita tietorakenteita näille joukkojen muodostukseen ja muuta, niin tätä voidaan parantaa myös tämmöisille harvoille verkoille, eli semmoisille verkoille, missä on niin kuin vähän kaaria verrattuna siihen solmujen lukumäärään. Ja tuossa nyt on sanottu, että tehokkain tunnettu toteutus olisi kertaluokkaa O, N log N plus M, missä toi M on kaarien lukumäärä. Mutta itse asiassa ei mennä tähän sen pidemmälle, vaan mennään tähän väliin sun kysymykseen. Fordin ja Farsalin menetelmä lähtee tästä samasta pituusmatriisista liikkeelle ja päivittää sitä. Mutta tässä ei päivitetä nyt sitä, tämä on eri menetelmä. Eli tämä L on nyt se pituusmatriisi, jolla vain alustetaan tämä D-taulukko. Ja sen jälkeen lasketaan tänne D-taulukkoon. Itse asiassa tämä menetelmä on lähempänä sitä ensimmäistä menetelmää, sitä Pelmanin ja Fordin menetelmää. Eli tämä ei ole Warshallin menetelmän vastine ollenkaan. Siis tässä ei päivitetä nyt tätä pituusmatriisia eikä sitä taulukkoa millään tavalla. En tiedä vastasiko kysymykseen, mutta hyvä, vastasi, hyvä. Mennään eteenpäin, eli nyt mä aion ihan osoittaa tämän, että tämä toimii, tämä menetelmä. Eli mä väitän, tämä on siis väite, mikä tässä lukee, että algoritmin suorituksen aikana jokaisella U-solmulla, joka siellä S-joukossa on, niin tällä hetkellä niin se DU kertoo lyhimmän polun pituuden sieltä alkusolmusta solmuun U. Eli tämä on väite, jos tämä pitää paikkansa, niin silloin tämä menetelmä toimii. Ja todistetaan sitä tämmöistä taas tällä vanhalla tutulla matemaattisella induktiolla. Eli lähdetään siitä yhden solmujoukon kokoisesta S:stä ja solmun kokoisesta joukosta liikkeelle. Ja aina kun lisätään yksi solmu lisää, niin katsotaan, että tämä pätee ja pysyy voimassa. Eli se idea on taas tämä, että meillä on tämä perusaskel, mikä on lähtötilanne. Pitääkö tämä väite paikkansa tässä lähtötilanteessa? No alkutilanteessa siellä solmujoukossa S ei ole muuta kuin tuo aloitussolmu, ja me tuossa algoritmissa päivitetään sinne aloitussolmun kohdalle D-vektoriin, D-taulukkoon se nolla, joten totta kai tämä väite on tosi tällä hetkellä. Eli kaikki S-joukossa olevien solmujen kohdalla tuo D kertoo sen lyhimmän polun pituuden tästä. Ja nyt ruvetaan sitten, oletetaan, että se on väite on tosi jollain lukumäärällä K, ja todistetaan tai osoitetaan, että se väite on edelleen tosi, kun tehdään se yksi lisäys sinne. Ja tämä on se matemaattisen induktion periaate. Tämähän se todistaa, että se on voimassa kaikilla. Eli lähtien sitä yhden solmujoukon kokoisesta todistetaan, että se toi väite on tosi, niin silloin siitä se seuraa, että se on kahden solmun kokoiselle joukolle voimassa, sitten siihen kolmen solmun joukolle ja niin edelleen. Eli tämä yksi askel tässä. Pysyykö toi voimassa tuo väite, kun me lisätään sinne se yksi solmu? Ja tämä ei ole ollenkaan vaikea, kunhan vaan, jos osaan sen tässä nyt selittää kunnolla, toivottavasti pysytte kärryllä. Valitaan se ensin, merkataan U:lla sitä solmua, joka seuraavaksi on lisättynä. Eli tuossa lukee, että U ei kuulu vielä joukkoon S, eli tämä nyt on se, joka nyt seuraavaksi lisätään sinne. Se on nyt se valittu solmu sieltä, eli siinä ahneella menetelmällä valittu solmu, jonka kohdalla se DU-arvo on kaikista pienin. No, me siis tunnetaan jokin etäisyys DU jotain polkua pitkin. Ja nyt me yritetään väitetään, että tämä olisi lyhin mahdollinen polku. Ja miten se todistetaan? Se todistetaan sillä tavalla, että me valitaan jokin toinen polku, joka menee sinne U-hun, ja todistetaan, että tämä toinen polku, mikä tahansa mielivaltainen toinen polku, se on aina vähintäänkin joko pidempi tai ei ainakaan parempi. Eli, se on jo, eli tämä DU on nyt välttämättä pienempi tai yhtä suuri kuin mikä tahansa muun polun pituus. Eli tähän oli se väite, että DU piti olla se pienin polun pituus. Eli valitaan jokin toinen polku. Eli otetaan tämmöinen toinen polku, joka menee alkusolmusta jotain reittiä pitkin solmuun numero tai nimeltä X, siitä yksi kaari solmuun nimeltä Y ja sitten siitä jokin polku solmuun U. Eli jokin reitti alkusolmusta U:hun. Ja nyt tässä oleellista on se, että nämä X ja Y on ikään kuin siinä rajalla. Eli toi X on se solmu, joka on just siinä solmujoukon S-puolella, eli mukana solmujoukossa S. Ja toi Y taas ei ole siinä. Eli se solmujoukon S-raja menee tästä niin kuin X:n ja Y:n väliltä. Eli se, että tässä välillä V0 ja X:n välillä, tässä voi olla vaikka kuinka monta solmua. Voi olla myös niin, että tämä X on sama kuin tämä V0. Ei haittaa mitään. Nämä kaikki on nyt S:ssä olevia solmuja. Ja vastaavasti täällä toisella puolella toi Y voisi olla sama kuin U, tai tässä välissä voisi olla miten pitkä ketju tahansa. Oleellista, että kaikki ovat nyt S:n ulkopuolella. Se, mikä tässä on oleellista, on se, että S on juuri se viimeinen solmu S:n sisällä, ja Y on just se ensimmäinen solmu S:n ulkopuolella. Eli se raja, solmujoukon S-raja menee tällä hetkellä juuri tässä. Ja nyt osoitetaan, että tuo DU on pienempi tai yhtä suuri kuin tämän polun pituus. Silloinhan tämä väite on todistettu. Eli ruvetaan katsomaan. Me saadaan kolme tämmöistä epäyhtälöä tästä nyt aikaiseksi. No koska tämä ensimmäinen tulee siitä ahneesta menetelmästä, koska tuo solmu U valittiin siten, että DU on pienin kaikista täällä ulkopuolella olevista solmujoukon S ulkopuolella olevista arvoista, niin silloin se on tietysti DU on pienempi tai yhtä suuri kuin DY. Eli molemmat kuuluu S:n ulkopuolelle, ja U on tosiaan se pienin arvo, tai DU on pienin arvo, niin se on silloin pienempi tai yhtä suuri kuin Y arvo, eikö vaan? Yksinkertaisesti sen ahneen valinnan johdosta. Eli pistetään toi epäyhtälö muistiin. No mitä sitten, kun X oli lisätty aikana, eli tämä X on jollain aikaisemmalla kierroksella lisätty tänne S:ään, koska se nyt on siellä S:ssä. Ja siinä lisäysvaiheessahan me käytettiin tuota päivityskaavaa, eli tuossa nyt on uudestaan se päivityskaava. Eli aina kun tämä X on lisätty, niin silloin me katsottiin aina kaikki S:n ulkopuolella olevat solmut ja katsottiin, että pääsikö sen S:n kautta lyhempää reittiä siellä. Eli tämä on se sama päivityskaava, että paitsi nyt täällä onkin sitten Y:n tilalla, tai siellä niin kuin V:n tilalla on Y ja X:n tilalla, tai U:n tilalla X, eli ei vaan eri kirjaimet tässä. Eli X on S:n sisällä, niin katsotaan pääseekö tuonne Y:hyn sitä X:n kautta lyhempää reittiä. Eli tämä tuli suoraan siitä päivityskaavasta, eikö vaan. Eli DY on silloin pienempi tai yhtä suuri kuin tämä summa DX plus tuo kaaren pituus tuosta. Laitetaan sekin muistiin. Ja sitten se kolmas, se tulee tuosta induktio-oletuksesta. Eli nyt kun me oletettiin, että kaikilla S:n sisällä olevilla solmuilla tällä hetkellä se väite pätee, eli se siellä jokaisella solmulla myös DX:llä se DX on pienin, lyhin mahdollinen etäisyys tästä V0:sta tähän X:ään. Ja sehän tarkoittaa nyt silloin sitä, että kun me mennään tähän X:ään sitä lyhintä polkua pitkin ja sitten se yksi askel lisää tuonne Y:hyn, niin tämähän on vain osa tästä P:stä. Eikö vaan? Eli tullaan alkusolmusta X:ään mahdollisimman lyhyttä reittiä pitkin ja sitten mennään vielä yksi askel tuonne Y:hyn, niin se on silloin pienempi tai yhtä suuri kuin tämä koko polun pituus, koska tämä nyt on oleellisesti vain osa siitä polusta. Eikö vaan? Ja tässä on siis oleellista se, että nämä pituudet on ei-negatiivisia. Tuo ei pitäisi paikkansa, jos täällä nyt sallittaisiin niitä negatiivisen mittaisia kaaria. Okei, en tiedä, onko kaikki kärryillä. Toivottavasti on. Ellei ole, niin taas tämä on selitetty siellä Teams-luentomateriaalissa vähän toisin sanoen. Käykää se lävitse sieltä, jos nyt tippui kärryiltä. Lopputulos on kuitenkin nyt helppo. Eli nyt jos me on nämä kolme epäehtelyä saatu valmiiksi tai tiedoksi, niin tässähän se lopputulos sitten tulee. Eli kirjataan tähän. Nämä kolme epäehtelyä me saatiin nyt niin kuin pääteltyä noista tiedoista. Eli DU on pienempi tai yhtä suuri kuin DY. No, tämä DY puolestaan on pienempi kuin tämä summa. Ja tämä summa on pienempi kuin se P:n pituus. Eli tästähän seuraa tälleen ketjuttamalla, että nyt tämä DU on pienempi tai yhtä suuri kuin se P:n pituus. Eli tämä oli juuri se, mitä me väitettiin. Eli se P oli mielivaltainen toinen polku alkusolmusta sinne U:hun, ja tuo DU antoi jonkun polun pituuden, ja me todistettiin, että se on pienempi, niin silloin se on se pienin mahdollinen, eli pienin, lyhin polku sinne U:hun tällä hetkellä. Ja se ei siitä sitten enää muutu sen jälkeen, eli kaikki ne polun pituudet, jotka on niille solmuille, jotka on siellä S:ään siirretty, niin nehän ei enää muutu sen jälkeen. Eli ainoastaan ne S:n ulkopuolella olevien solmujen kohdalta, että tämä D päivittyy. Eli tässä tapauksessa Ahnen-menetelmä toimii tälle tehtävätyypille. Se on nyt ihan muodollisesti todistettu. Mutta vielä mulla on tässä yksi asia, toivottavasti ehditään käymään lävissä. Eli toi verkon lyhin virittävä puu, niin otetaan tähän nopeasti muutama termi. Eli meillä on taas suuntaamaton verkko, jossa on sitten joukko solmuja ja joukko kaaria. Tämmöinen termi kuin aliverkko. Aliverkko noin yksinkertaisesti sanoen tarkoittaa vaan, että siinä on osa verkon solmuista ja osa verkon kaarista. Eli tässä nyt on merkattu tämmöisellä V-pilkulla ja E-pilkulla. V-pilkku on vaan osa niistä se alkuperäisen verkon solmuista ja E-pilkku on vaan osa niistä alkuperäisen solmun kaarista. Eli aliverkko ei tarkoita tämän kummempaa. Mutta sitten tämmöinen viritys, eli aliverkko virittää alkuperäisen verkon, jos siellä on sitten kuitenkin ne kaikki solmut. Eli virittävä verkko on sellainen verkko, jossa kaikki solmut on mukana, mutta kaarista vain osa. Mutta kuitenkin sillä tavalla, että ne yhdistyy siihen toisiinsa. Ja nyt jos tämä alkuperäinen verkko on yhtenäinen, eli muistatte, yhtenäinen tarkoitti siis sitä, että niiden kaikkien solmuparin välillä on aina jokin polku, jokin kaaripolku siellä menossa. Niin nyt tämmöinen virittävä aliverkko, jossa ei ole silmukoita, niin sitä sanotaan virittäväksi puuksi. No niin, se voi olla hankala mieltää. Nämä kaikkein parhaiten selviää tästä seuraavasta kalvosta. Tässä on kuva virittävästä puusta. Eli tässä on solmujoukko ja niitä yhdistäviä kaaria. Tässä ei välttämättä siis ole kaikki alkuperäisen verkon kaaret. Tässä on kaikki alkuperäisen verkon solmut kyllä mukana, mutta kaikki alkuperäisen kaaret ei välttämättä ole tässä mukana, vaan niistä on vain osajoukko. Ja nyt ne on valittu ne kaaret sillä tavalla, että ensinnäkin nämä kaikki solmut yhdistyy toisiinsa ja ilman silmukoita. Eli tämä on nyt sitten se puu ja tämä on se virittävä puu. Eli virittävä puu noin sanallisesti määriteltynä sisältää kaikki verkon solmut ja osan sen teistä siten, että nämä tiet yhdistää kaikki solmut toisiinsa ja ilman silmukoita. Eli puussa ei saa olla silmukoita. Eli tämä nyt on se virittävä puu, mikä me halutaan löytää tästä, löytää mielivaltaiselle verkolle. Toivottavasti tämän miellätte jollain tavalla. Eli lähtötilanne voisi olla tämmöinen virittävän puun etsiminen. Voisi olla se, että me ikään kuin lähdetään siitä, ensin poistetaan ne kaikki tiet ja sitten ruvetaan vaan poimimaan sinne mukaan niitä teitä sillä tavalla yksi kerrallaan, että saadaan sinne aikaiseksi tämä virittävä puu. Eli siitä on tulossa tuo menetelmä kohta puoliin. Mutta mikä se on sitten verkon lyhin virittävä puu? Eli otetaan tähän se pituus mukaan nyt sitten. Ensinnäkin, tai itse asiassa tässä ei ole vielä sitä pituutta tällä kalvolla, eli virittävä puu on aina yhtenäinen. Eli tietysti jos alkuperäinen verkko on yhtenäinen, niin sillä voi olla tietenkään virittävää puuta. Mutta jokaisella verkon yhtenäisellä komponentilla voi olla oma virittävä puunsa. Eli yhtenäinen komponentti on semmoinen solmujoukko, joiden solmujen välillä on aina se jokin reitti, ja niitä voi olla siellä sitten useita. Ja tässä me käytetään nyt, koska me otettiin tuo termi puu tuossa käyttöön, niin otetaan myös sitten vastaava termi kuin metsä. Eli nyt, jos se aliverkko virittää sen alkuperäisen verkon ja koostuu useammasta erillisestä virittävästä puusta, niin voidaan puhua metsästä. Eli täällä on yksi virittävä puu, täällä on toinen virittävä puu, täällä on mahdollisesti kolmas virittävä puu, niin yhdessä nämä muodostaa tämmöisen virittävän metsä. Eli metsä vaan niin kuin, tässä vaan ihan erillisiä puita, ei sen kummempaa. Mutta nyt päästään sitten siihen pituuteen. Otetaan taas tämä etäisyysfunktio L, joka kertoo jokaisen tien pituuden. Ja nyt määritellään sitten jokaiselle aliverkolle pituus myös. Eli aliverkon pituus tietysti tarkoittaa yksinkertaisesti siihen kuluvien teiden yhteispituutta. Eli taas tuossa on vähän kaavoja. Kaavoilla merkattu sitä, tuo sigma-merkintä tarkoittaa tässä. Käydään lävitse kaikki ne kaaret, jotka kuuluu tähän kyseiseen alipuuhun, niin, ja niiden pituusarvot lasketaan yhteen, niin se on se koko puun pituus. Ei mitään ihmeellistä siinä. Ja tietysti virittävän puun pituus tarkoittaa vastaavasti aliverkon pituutta silloin, kun se aliverkko on myös virittävä puu. Eli nyt me päästään sitten siihen loppukädessä siihen tehtävään, mikä on verkon lyhimmän virittävän puun tehtävä. Yritetään etsiä sellainen yhtenäisen verkon virittävä puu, jonka pituus on mahdollisimman pieni. Eli vielä kerran etsitään semmoinen joukko niitä teitä, joka yhdistää kaikki verkon solmut toisiinsa ilman silmukoita ja lisäksi näiden kaikkien teiden yhteispituus on mahdollisimman pieni. Tämä on se tehtävä. Jos olette muistaneet noita kaikkia edellä olevia termejä, niin ei tarvi, mutta jos muistatte tämän virittävän puun, lyhimmän virittävän puun, mitä se tarkoittaa, niin se riittää. No, tämmöinen niin sanottu triviaali ratkaisu tietysti olisi, että käydään läpi kaikki mahdolliset virittävät puut sieltä. Eli katsotaan kaikki lävitse, mutta tämähän tämmöisen yleensä, jos käydään kaikki mahdolliset vaihtoehdot lävitse, niin siinä aika usein niiden aikavaativuus on eksponentiaalinen, niin kuin tässäkin tapauksessa. Eli ei mennä tähän, vaan käytetään taas tällaista ahnetta menetelmää. Eli tässä on tämmöinen tulos, jota me voidaan tässä hyödyntää. Monet algoritmit, eli muun muassa tuo seuraava Kruskalin menetelmä, jonka esitän tässä vielä niin perustuu tämmöiseen tulokseen. Eli otetaan se verkko, jaetaan ne kaikki solmut kahteen erilliseen epätyhjään joukkoon, V1 ja V2. Epätyhjä siis, että kummassakin joukossa nyt on vähintään yksi solmu. Eli jostain kohden vaan laitetaan solmut niin kuin kahteen joukkoon. Ja sitten ruvetaan tutkimaan niitä teitä, jotka yhdistää nämä kaksi solmujoukkoa toisiinsa. Eli tiet, joiden alkusolmu on siellä V1 ja loppusolmu V2. Tai toisinpäin, tässä nyt ei ollut suuntia näillä, niin ei ole väliä kumpiko on alkusolmu ja kumpi loppusolmu. Eli katsotaan näitä solmujoukkoja yhdistäviä teitä ja valitaan niistä kaikkein lyhin pituudeltaan. Niin nyt tämä väite sanoo, että meillä on aina olemassa sellainen lyhin virittävä puu, jossa tuo kyseinen E on mukana yhtenä tienä siinä virittävässä puussa. Jos tämä pitää paikkansa, niin tämähän antaa meille menetelmän, miten me voidaan sitä virittävää puuta ruveta rakentamaan. Eli otetaan sieltä aina niitä lyhimpiä teitä käsittelyyn. Miten me yhdistetään kaksi solmujoukkoa toisiinsa, valitaan niiden yhdistävistä teistä vaan se lyhin siihen mukaan ja sillä tavalla me voidaan rakentaa sitä lyhintä virittävää puuta. Mut pitääkö tämä paikkansa? No, mä todistan sen taas tässä. Nyt on tullut paljon todistuksia tällä luennolla. Tämä on itse asiassa aika itsestäänselvä, kun tätä rupeaa vähän miettimään, ainakin minun mielestäni. Mutta katsotaan. Meillä on siis kaksi solmujoukkoa, V1 ja V2. Ja sitten katsotaan niistä teistä, E:llä merkataan sitä kaikkein lyhintä, joka niitä yhdistää. Siellä voi olla sitten useita teitä tietysti yhdistää näitä solmujoukkoja. Okei, ja nyt oletetaan, että meillä on jokin verkon lyhin virittävä puu, ja nyt me halutaan osoittaa, että on olemassa semmoinen lyhin virittävä puu, missä se E-tie on mukana. No jos se E on jo valmiiksi tässä teessä mukana, niin tässä ei ole mitään todistettavaa, eikö vaan? Väite sanoi, että on olemassa lyhin virittävä puu, jossa se E-tie on mukana. Okei, ei mitään tehtävää, vaan mielenkiintoinen tapaus on se, että mitä jos siinä E ei ole valmiiksi siinä teessä mukana. No jos se E tie ei ole siinä T:ssä mukana, niin silloin on pakko olla jokin toinen tie F, joka yhdistää nämä solmujoukot V1 ja V2 toisiinsa, koska muutenhan se ei voi olla virittävä puu. Virittävä puu on siis yhtenäinen. Jos ei siellä ole yhtään, jos se ei ole mukana, niin joku toinen tiehän pitää yhdistää nämä solmujoukot toisiinsa. Eikö vaan? Ja nyt me kerran tuon määritelmän mukaan todettiin, että E on tällaisista teistä lyhin, toisin sanoen sen L-pituus on pienempi tai yhtä suuri kuin tuo kyseisen F-pituus. No miten me saadaan nyt se E siihen virittävään puuhun? Yksinkertaisesti niin, että poistetaan tuo F siitä puusta ja laitetaan E sen tilalle. Vaan vaihdetaan tämmöinen vaihto. Tehdään tämmöinen vaihtokauppa ja me saadaan edelleen virittävä puu. Eli nyt sieltä vain yksi tie vaihdettiin, edelleen se yhdistää samalla tavoin nämä solmut toisiinsa. Ja se pituus ei tuossa nyt ainakaan kasvanut, että se joko, eli se pituus on tämän kaavan mukaan, niin se on pienempi tai yhtä suuri kuin sen alkuperäisen teen pituus. Eli tämä uusi puu on myös lyhyvirittävä puu. Eli nyt ainakin mä kun tätä ajattelen tässä, niin tämä on niin itsestään selvää, että onko tässä mitään todistamistakaan. Eikö vaan, ootteko samaa mieltä? Eli nyt me tiedetään, että aina kun meillä on lyhivirittävä puu, niin se voidaan koota sillä tavalla, että ruvetaan solmujoukkoja yhdistämään. Valitaan solmujoukkojen yhdistävistä teistä aina se lyhin. Jos siellä on useita, jotka on yhtä pitkiä, niin ei ole väliä, mikä niistä valitaan. Että sitten virittävä puu ei välttämättä ole yksi käsitteinen, mutta valitaan niistä lyhin ja sillä tavalla me voidaan rakentaa tätä lyhintä virittävää puuta. Eli sen tähän loppuun vielä esitän. Esitän tämän menetelmän ja sitten pääsemme pois. Eli tämmöinen kruskalin menetelmä nimeltään. Eli me aloitetaan tämmöistä tilanteesta, että meillä ikään kuin meillä on alkuperäinen verkko ja me ikään kuin ensin unohdetaan siitä ne kaikki kaaret tai ne tiet pois. Eli aloitetaan tämmöisellä niin sanotulla triviaalilla virittävällä metsällä. Eli se tarkoittaa sitä, että ikään kuin poistetaan ne kaaret sieltä. Tietysti muistetaan edelleen, missä ne kaaret meni siinä alkuperäisessä verkossa, totta kai. Mutta että meillä on niin kuin pelkästään niin kuin erillisiä solmuja nyt. Eli sitä tarkoittaa tuo merkintä tässä VT, missä T on tyhjä. Eli kaikki alkuperäiset solmut, mutta teidän joukko on tyhjä. Eli jokainen puu muodostaa silloin oman erillisen yhden solmun kokoisen puunsa. No nyt me ruvetaan yhdistämään näitä puita sitten toisiinsa silleen ahneeseen tyyliin. Eli otetaan sieltä jokin kaari ja yhdistetään kaksi solmua toisiinsa, koska tuo äskeinen tulos sanoi, että sillä tavalla me saadaan virittävä puu aikaiseksi, jos valitaan niistä kaarista aina se lyhin, joka yhdistää ne kaksi solmujoukkoa toisiinsa. Eli ruvetaan poimimaan sieltä järjestyksessä lyhimpiä kaaria, laitetaan ne takaisin tähän solmujoukkoon ja tähän verkkoon. Ja sitten lopetetaan siinä vaiheessa, kun me on saatu kaikki solmut yhdistettyä toisiinsa taas. Ja sitten siellä on lopputuloksena virittävä puu. Ole hyvä. Onko merkitystä, mistä pisteestä ja mistä solmusta lähdetään? Ei ole. Eli tämä seuraava menetelmä ei toimi ollenkaan sillä tavalla. Tässä ei ole mitään aloitussolmua eikä muuta, vaan nyt mä näytän tämän koodin, niin näette, että tämä yhdistää mitkä tahansa solmut nyt sattuu yhdistymään sillä lyhimmällä tiellä. Eli V on se solmujoukko ja E on se kaarien joukko. Ja nyt oletetaan, että tämä verkko on yhtenäinen tietysti, koska virittävää puutahan ei ole olemassa muuta kuin tälle yhtenäiselle verkolle. Ja me ruvetaan poimimaan niitä teitä tämmöiseen T-joukkoon. Lähdetään taas tyhjästä joukosta. Eli nyt lähtötilanteena on semmoinen, että tosiaan tässä mitään teitä ei ole valittu. Pelkät solmut on siellä olemassa erillisinä puina. Ja tuon ahneen menetelmän mukaan valitaan sieltä jokin kaari, jolla tuo LE on kaikista pienin. Eli valitaan kaikkein lyhin kaari, joka sieltä löytyy. Jos niitä on useita yhtä lyhyitä, niin ei ole väliä, mikä niistä valitaan. Valitaan se, ja sehän yhdistää silloin kaksi solmua toisiinsa. Eli poistetaan se tuolta E:stä ja lisätään se sinne solmujoukkoon T. Mutta huom, nyt se lisätään vain se siinä tapauksessa, että ne E:n päät kuuluu eri puihin, eli se tarkoittaa, että sinne ei muodostu silmu. No tässä ekalla kierroksella tietysti, kun yhdistetään vain kaksi solmua toisiinsa, niin ei varmasti ne kuuluu eri puihin. Mutta sitten kun niitä ruvetaan yhdistelemään, niin sinne tulee niitä teitä takaisin. Ja jossain vaiheessa, jos käy niin, että se lyhin tie yhdistäisikin jo samaan puuhun kuuluvia solmuja, niin sitä ei enää lisätä sinne, koska sehän muodostaisi sen silmukan. Eikö vaan? Eli se vaan hylätään. Eli ahneeseen tyyliin valitaan kai aina se lyhin tie, joka siellä on jäljellä, ja tarkistetaan vain, muodostaako se silmukan. Jos ei se muodosta silmukkaa, niin se voidaan laittaa sinne. Ja näin jatketaan, kunnes ne kaikki solmut on yhdistynyt toisiinsa, eli kun se koko metsässä tulee vain yksi yhtenäinen puu. Ja tällä tavalla me saadaan tosiaan se lyhin virittävä puu aikaiseksi. Ja tuon äskeisen todistuksen perusteella tämä tosiaan toimii, tämä menetelmä. Mulle tästä nyt esimerkkiä tällä kurssilla. Me itse asiassa jatketaan tämänkin asian parissa sitten tuolla jatkokurssilla algoritmit kakkosella, jonne kaikki on tervetulleita, eli siellä sitten saatte lisää tähänkin tämän tyyppisiä asioita. Nyt tähän loppuun vaan, niin kuin sitten lopetetaan tämä luento, niin tästä aikavaativuudesta, että tämän menetelmän aikavaativuus riippuu nyt aivan oleellisesti siitä, että millä tavalla tuo lyhin tie valitaan. Ja myös tämä, miten nämä joukko-operaatiot on toteutettu. Eli tässä siis pidetään yllä näitä kahta eri useita näitä solmujoukkoja. Eli tähän puuhun kuuluu nämä solmut, tähän kuuluu nämä solmut, miten ne on toteutettu. Ja tosiaan myös, miten tämä valitaan, tämä tien pituus, että minkälainen etsintä siinä täytyy tehdä. Pidetäänkö siellä jonkinlaista kirjaa, varmaan pidetään ne kaaret, tiet jossain taulukossa tai listassa, jossain ehkä suuruusjärjestyksessä pidetään ne, että voidaan sieltä aina poimia helposti se lyhin, niin riippuu täysin näistä, että miten nämä on toteutettu, että ei voi sanoa suoraan tosiaan aikavaativuutta, mutta tuommoinen maininta tässä nyt on, että tämmöisiä hyvin tehokkaita tietorakenteita käyttäen, niin ainakin semmoinen toteutus on mahdollista tehdä, missä tuo vaativuus on kertaluokkaa OM, log M, missä se M on se teiden lukumäärä. Eli ei ainakaan eksponentiaalinen tule tästä missään tapauksessa. Joo, no niin, eiköhän tämä riitä tältä. Ja viimeinen luento sitten huomenna, tulkaa paikalle sankoin joukoin. Kiitos.